Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar tildrög banaslys sem varð í brúará í Bláskógabyggð í gær. Kona á fertugsaldri sem var erlendur ferðamaður var úrskurður látin á vettvangi. Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar, hefur áhyggjur á því hve mörg slys hafa orðið við brúará síðustu ár. Á fjórum árum hafa orðið fjögur slys, þar af þrjú banaslys. Hún telur úrbóta þörf.
Þetta er auðvitað mjög sorglegt og mikið áhyggjuefni að það skuli verða svona mörg slys þarna. Og ég held að allir aðilar sem að koma að málum, hvað var það öryggi ferðamanna, þurfum að taka höndum saman og skoða hvað hægt að gera, hvað hægt að vara betur við hættum eða eitthvað þess áttar. Þannig að við getum dregið úr þessari slysatíðni.
Sagði Ásta Stefánsdóttir. Yfirvöld á Gaza segja ísraelska herinn hafa drepið 36 þar í dag. Þar af 6 nærri dreifingastöð hjálpargagna í Rafa á vegum mannúðarsamtaka Gaza. Samtökin njóta stuðnings ísraelskra og bandarískra stjórnvalda en eru umdeilt þau hafa sætt harðri gagnrýni meðal annars frá Sameinuðu þjóðunum. Ítrekkað hefur fólk verið skotið til bana við dreifingastöðvar. Sameinuðu þjóðunar voru í maí við yfirvofandi allsherjar hungursneyð á Gaza. Bátur með hjálpargögn sem alþjóðleg samtök aðgerða sinna gera út siglir nú til Gaza til að freista þess að koma hjálpargögnum til íbúa. Borð eru 12 aðgerða sinnar þeirra á meðal sænski umhverfisverndarsinnin Greta Thunberg. Báturinn staddur úti fyrir ströndum Egyptalands. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rás 2.
Við erum hér í helgar útgáfanni og byrjum hérna fjórða tíman á góðri tónlistarsjálfsu og íslenskri og ég ætla að senda kveðju til allara þeirra sem eru að ferðast landið og í guðuna bænum farið varlega, akið varlega, gangið varlega, gangið alla leið eins og Hjálmar. Byrjum að hlusta á Hjálmar og gaktu alla leið.
Ef eitthvað amar að
Sama hvað, sama hvað, sama hvað
Start á fætur, hnýttu á þig skóna og flýttu þér af stað
Franga, franga, franga
Þó svo að leiðin sé fyrnum strá Við látum það ekki á okkur fá Við skulum ganga alla leið
Alla leið
Við skulum ganga alla leið
Já, þetta var að sjálfsögðu Hljómsveitin Hjálma sem að hóf hér klukkutíman, fjórða tíman hér í helgarútgáfunni og heyrðu við kannski einhverja tóna hérna en ég var að koma inn á hérna fyrir þættinum á ýmis ammæli spötn og við heyrðum hérna rétt undir þrjú fréttir þá heyrðum við í tónlistamannin Prins og lagið Krím og ég var svona aðeins að glugga hérna dag 7. júní og það eru þetta mikið af tónlistafólki eins og bara ýmsum fólki sem var ammæli í dag og spilum hérna líka Tom Jones hérna fyrir þættunum þetta nú eindómi kallar hjá mér, en jæja, það verður bara að hafa það því að ég ætla að koma inn á það að það annar tónlistamaður sem er fættur þennan dag líka og hann er frá Milwaukee í Wisconsin í Bandaríkjunum og heitir Gordon Gano og þetta er söngvæðinni hljóstinni Violent Femmes sem að já, kom hingað til lands til Íslands og spilaði á Hótel Íslandi í Reykjavík, held ég 2005-06 og ég var nú svo heppin að fá að vera á þessum tónleikum og gott betur þá var ég að skemmta með hljómsveit hérna rétt á undan áður að þeir stigu á svið og þess bara geta þá var ég einnig fyrrum daginn að afgreiða þennan mann sem á ammæli dag í bókabúð í borginni og ég seldi honum fullt af ljóðabókum. Hann var mjög forvitinn að heyra og lesa um íslenska ljóðlist og hann keypti fullt af ljóðabókum, íslenskum ljóðabókum og þýðingum líka. Það var bara svolítið gaman, en hann kárnaði gamanið þegar hann var að borga og ég sagði hann frá því að ég væri í uppbytunar hljómsinni sem var að spila um kvöldi. Þá fannst hann ekkert fyndið og fannst bara frekar glata að það væri einhver auðli í bókabúð sem hann var að hita upp fyrir sig. En ég ætla að vona að hann sé bara að jafna sig og ætla að spila hérna fyrir hann, Gordon okkar, þetta lag sem hann er auðvitað komin hundleið á, en ekki við, aðdáttir þessara hljómsættara Violent Femmes, þetta er að sjálfsögðu Blister in the Sun.
Tilboð á Lavor STM 160 háþrýstidælunni. Risa aukahlutapakki fylgir með sem inniheldur stóran pallbusta, sápuúðara, barka til að losa stíflur, felgubusta og turbostút svo eitthvað sé nefnt. Ekki missa þessu frábæra tilboði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Gríftu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Allar Jumbo áltröppur 20% afsláttur. Húsasmiðjan. Gefðu vellíðan endurnærandi degustund. Gefðu óskaskrín.
Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
Spennan magnast. Hverjir verða Evrópumeistarar í Sviss? Langar þig á úrslita leiki? Pepsi stoltur stuðningsaðili kvennalandslis Íslands í knattspyrnu og býður tveimur heppnum í drauma fótboltaferðina til Basel. Skannaðu kóðan á Pepsi-flösku til að taka þátt í leikinn. Og áfram Ísland! Fyrir þorstan í meira Pepsi.
Texas sláttuvélar 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkersla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Á að grilla í kvöld. Læri, lund, framhrygg eða sneiðar. Í dag góðu dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salutin, mæjisinn og bökunar kartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu. Þykkvabæjar.
Grillaðu með okkur í kvöld.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Hvað það við Bruce Springsteen?
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74, sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður.
Á annan í hvítasunum endur flyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég, þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu. Bossinn frá New Jersey.
Hún sýnir manninni svo víðu samhengi og stóru ljósi.
Það það sem hann er að tala um þessa kynslóð, kemur úr Vietnamstríðinu, fólk sem týnt.
Frá 4-6, annan í hvítasunum á Rás 2 og í Rúf appinu.
Fyrst og fremst.
Þetta Rás 2.
Þetta er dásendar perlan Wuthering Heights frá söngurinni Kate Bush. Breska söngurinn Kate Bush sem að gaf út þessa stórkostlegu frumraun. Hún var 19 ára gömul, hugsið ykkur, ára 1978 þegar þetta lag kemur út og plata hennars The Kick Inside sama ár. Og ég held að þetta sé bara talað sem sterkustu frumraun tónlistafólks bara hingað hérðan af og hingað til, hingað til. Nú, það sem að gangi á miðlum okkar hér á Rúf núna framöndan, þetta var Bruce Springsteen eins og hann Mattias kom inn og hann rétt áðan í auðlýsingu. Það þáttur Bruce Springsteen sem að nú spilaður á mánudag, annan í Gítasunnu, klukkan 16.05 og þetta áhuga verið þáttur. Og það sem að Mattias tekur viðtöl, stutt viðtöl eða ræðu við þau Arnar Eggert, Heiðu Kristínu, Jóhann Ágúst og Janus Braga þeirra áhuga ást á þessum tólestamanni Bruce Springsteen og þetta eitthvað sem forutinlegt til að hlusta og gott fyrir þennan dag líka, annan í Hvítasunnu. Nú í kvöld í sjónvarpinu þá nú má ég til með að minnast á sögur velunahátti barnana. En þar verið að velunað allt það sem var gert, vel var gert í barnamenningu á Íslandi. Tónlist og leikhús og bækur og allt annað sem sagt. Þannig að þetta er skemmtilegt og kynnarhátíðarnar eru þau Sandra Barilli og Ágúst Þór Brynjarsson. Þetta hefst í sjónvarpinu núna bara í kvöldklukkan 19.45. Ekki missa því. Og hér á Rás 2 þá er þetta garðveislan sem verður núna í sumar. Setu ykkur inn í laugardagskvöldið, þetta 19.23, hefst þetta bara eftir sjóvarpsfréttir og það hann okkar Þórður Helgi, okkar allra besti dottirillir sem að sé til þess að hitinn fari aldrei undir 20 gráður með sumalegum tónum í garðveislunni. Þannig að þetta aldrei veisla framöndan. Hér hjá okkur fullt af alls konar gúmiræði, það til klukkan slær fjögur og nú næst þá er það Daði Freyr.
The side of the ocean in a place we've never been I'm thinking about you and how you're my everything and when you're next to me we don't have to say a word you already know me like no one in the world no need to impress anybody got it all right here I don't wanna talk I feel like I said it all and we don't have to play the game for anyone I have nothing to say and that's okay and we don't have to fill the silence anyway people take a breath and take it in so quiet and peaceful comfortable in our own skin I couldn't do it with anybody else you know me better than I know myself I can't think of a better thing to do than just sit here with you in silence
Freyr og helgarútgáfan á Rás 2.
Jú, þetta er hljóstinn Hot Chocolate og You Sexy Thing með svona löðrandi laugardagstóna og við ætlum einmitt að hafa það svona í forgrunni núna þar til klukkan slæðir fjögur og við fáum fjögurfréttir og svo þetta bara smellur hérna eftir fjögurfréttir og Ragga Hólm sem tekur við af mér. En áfram gagg segi ég bara í músíkinni, næst ætlum við að sækja þau í hljóstinni Rem heim sem er með hérna gestasöngvara. Þetta er Shiny Happy People, gjörðu svo vel. Jú, þetta er hljóstiðir Rem sem að söngana fyrir okkur hennan svona sumar, sætasmell, skulum við bara segja, Shiny Happy People. Það er hvernig svolítið erfitt að vera í fílu þegar maður hlustar á þetta lag. Allavega segja það fyrir mitt liti og þetta var þetta Kate Pearson sem að, Pearson afsækið, sönguna B-52s sem að söngana með okkar manni, okkar félögum í hljóstiðinni Rem á sjálfsögðu. Og hérna, það er þetta... hann Michael Stipe sem að söngu hana sem fulltrúi í hljóstina Rem. Nú, ég hef þetta búin að fara yfir nokkra viðburði svona og það sem er að gerast allt land og svona ef ég kannski rétt aðeins kem inn á nokkra hluti viðbót þá er til dæmis tattú rástefnan eða þar að segja hittingurinn sem að er oft, svona, já, árlegur í gamla bíói og það er fullt af þessum húðflúr flúristum eða listamönnum sem að listafólki sem að tekur á móti gestum og gangandi og þetta er svolítið spennandi, þetta er í gamla bíói og hófst núna bara klukkan 14 í dag nú og svo er þetta sátan sem að fer fram á Stykkishólmi og það er auðvitað stór glæsilega tónlistahátíð og heilmikið að vera, hófst í já, fimmta, sem sagt, í fyrradag og á fimmtudaginn og núna líkur dagskrá í kvöld og ég heyrði bara virkilega vel átið af þessu öllu saman og vel gert hjá sátu fólki. Svo er það núna klukka 14 í dag það sem að á Sólheimum hófst það var setning menningarveislu sem að hefst þar og á sér staðan um helgina þannig að það má kynna sig það endilega það er alltaf mikið líf og dásanlegt heilmikið að vera hérna á Sólheimum nú og kannski eitthvað sem að hjá eftir henni viðbót jú, akkurat, í 12 tónum plötubúðinni sem er við skólarastík þar er hljóðstu skelkur í bringu að spila í kvöld klukkan 19.30 að gera að minnast á það þetta er stórskemmtileg hljómsveit sem að skartan að þetta söngkonunni Steinunni DJ Flugvél og Gameskip þannig að þetta er myndi gleðja held ég miðborgar búa og svo eru þetta sumartónleikar ADHD líka aðeins neðar í kvosinni eða nöstinni eða ekki eða hvað á staðnum Börd í miðbæ Reykjavíkur og þær hefjast núna sumartónleikarnir klukkan 20 í kvöld og þetta er þetta Landsliði Jesse. En áfram gakk með tónlistina og hér næst undir nálinna Kenya Grace. Þetta er tónlistakona frá Suður Afríku og hún ætlar að flytja lagið. Lagið Strangers.
Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði.
Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
Pottaplöntur 25% afsláttur til sunnudags. Húsasmiðan og Blómavall.
Allir eiga þínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
Rafmagnslaus. Bensínlaus. Sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn. Við erum á vaktinni allan sólarhringin. FIB.is
Hvert þetta fara helgina?
Veistu, ég bara manna ekki.
Nú, þú búin að pakka allt klárt.
Já, já, eina sem ég man að ég á að taka vegabréfinni.
Þá verður þetta líka allt í góðu lagi, stimplar og klæðningar maður.
Góða ferð helgina og gleymið ekki vegabréfinni. En einn vegabréf.
Hvernig ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Lady Pure Color, 25% afsláttur í júní. Húsasmiðjan.
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfærasala.
Tölum Lexus á Egilstöðum. Í dag, milli 12 og 4, verður Lexus sýning hjá bifreiðaverkstæði Austurlands á Egilstöðum. Starfsmenn Lexus verð á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Þeir eru boðið með í tímavél og áfokastæðurinn íslenskt sveitaball síðustu aldamót. Upptaka frá aldamótatónleikunum sem teknir voru upp í Háskólabíói í oktober í fyrra. Skelltu þeir á sveitaball heima í stofu. Við spilum upptöku frá aldamótatónleikunum sunnudagskvöld á Rás 2 og í Rúf appinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Bye.
Já. Ástin, dugir að eilifu, þetta er dásanlegt. Þetta er svona öskrar á svona einhvern veginn að spila á laugardegi og ég vona ég hafði ekki verið að kveikja ómikið í ykkur kæri hlustundur Rás og Tvö og helgar útgáfunar. En þetta væntanlega var til þess að einhverju fór að dansa og örugglega viðmælandi minn hérna fyrir í þættinum, hún Heiða, sem að ætlaði að fara heim og dansa við hænunar sínar og kærinunar og barnabandið og allt hvaðina. Auðvitað á maður að gera þetta og það var mjög góð áminning sem við fengum frá Heiðu að muna að rækta sjálfa sig. Og hérna, og hún gerir það í gróðurhúsinu til dæmis og líka út á palli. En áfram með tónlistina og hérna bara til klukkan fjögur, ég ætla aðeins að skrúa aðeins niður stemninguna en samt ekki, ég ætla að spila bítlana. Hérna er Til There Was You.
There were bells on a hill But I never heard them ringing No, I never heard them at all Till there was you There were birds in the sky But I never saw them winging No, I never saw them at all Till there was you Then there was music And wonderful roses, they tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you.
Helgarútgáfan á Rás 2. Somebody ready that girl for lunch. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
Held ég nú. Þetta er stemningin, þetta er þetta Billie Eilish og lagið Lunch. Það er mjög margir unnendur hennar áhangendur Billie Eilish sem á leiðin á tónleika núna í sumar, veit ég, hérðan frá Íslandi. Og við sendum bara þeim bara bestu kveðjur og vona að þau skemmtu sig vel út í heimi að fylgjast með þessari undrakonu, henni Billie Eilish. Og talandi undrakonur, það enn önnur sem er algjörlega frábær og hefur farið með heimiskautum það þetta bresk-albanska söngunan, Dua Lipa og hvað sem ekki að setja hana undir nálinna næst, þetta Don't Stop Now
Freyr og Helgar útgáfan á Rás 2.
Come on, it's time.
Þetta er alltaf jafn skemmtilegt lag. Ný Tormenta, Black Keys og Danny Lux. Nú það fyrir að koma lokum hjá mér hérna í helgarútgáfunni. Þessa helgi, þessa þennan laugardag 7. júní og ég búin að vera hér í góðu yfirlæti á Kex hóteli á Þingeri í Dýrafirði. Og ég þakka bara þeim góðar hérna móttökur hér á hótelinu og bæjabúum hér og viðmælandum mínum hér sem að koma til mín þá var mjög skemmtilegt að taka móti tónlistamanninum Gosa svo var það Kristinn Vilbersson sem að spjallaði við mig eigandi hótelsins og vil ég líka þakka honum Pavel Ramalinski fyrir að taka svona vel á móti mér hér á hótelinu og svo þetta hún Blóma Heiða í netagerðinni og við áttum mjög gott spjall hérna rétt á hann en ég þakka fyrir mig ætlum að enda þetta á bandarísku söngurinni Sandigold og lagi sem að koma á plötunni hennar frá 2012, önnur plöta hennar og þetta Desperate Youth og við heyrist af viku liðinni, þá var ég örugglega bara í Reykjavík og það verður síðasta helgar útgáfan fyrir sumafrí en takk fyrir mig og njóti helgarinnar sem mest þið megið
Hvítasunnunni. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Verslunarlausnir fyrir stærri og smærri verslanir. Bakó verslunartækni. Draghálsi 22.
Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Takk fyrir að styðja stelpurnar okkar. Farðin á vef Landsbankans og gefðu landsliðinu þína eiginhandaróritun. Skrifum söguna saman. Landsbankin.
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Bakpokinn fullur, fjallið býður, sveppokinn og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir. Þá bara að treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Ekki
Ekki taka skjáhættuna. Settu símann á akstursstillingu. Sjóvá og samgöngustofa.
Fjóla fer á grásleppu. Fyrsti þáttur á dagskrá á morgun klukkan 1, rás 1. Sumarmessa í Keflavíkur kirkju sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur só. Sumarmessa í Brautarholtskirkju sunnudaginn klukkan 11, Lágafell só. Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðar só. Sumar- og hátíðarmessa í Kirkjuvogskirkju sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur só. Grill kjötborði býður þín melabúðin.
Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Læknir sem sérhæfir sig í aðgerðum vegna endometriósu hefur áhyggjur af því að margar konur þurfi að bíða lengi með aðgerð vegna kostnaðar.
Heilbrigðisráðuneytið fól sjúkratryggingum Íslands að semja greiðsluþáttöku í 100 aðgerðum vegna endometriósu og einkastofu á þessu ári. Það eru helmingi færri aðgerðir en síðustu ár, því heilbrigðisráðuneytið segir enga biðlista vera eftir þjónustu vegna endometriósi í opinbera heilbrigðiskerfinu. Jón Ívar Einarsson, sérfræðilæknir hjá klíninginni, segist þegar hafa gert 100 aðgerðir vegna sjúkdómsins það sem afir ári. Jafn margar konur sé á biðlista eftir aðgerð á seinni hluta árs.
Ef að þessa konur fá ekki þessa þjónustu tímalega, þá hætti því að það geta orðið óbætanlega skaði á þeirra heilsu og sem að hefur bara mjög slæmar afleðingar í fjörmur sér bæði með til verkja og frjósemi.
Jóni var segir fleiri konur sækjast eftir þjónustu vegna grunsum endometriósu samhliða aukinni vitundarvækningu sjúkdóminn. Því eru endósamtökin sammála. Þau vinna meðal annars að slíkri vitundarvækningu. Anna Margrét Rolfsdóttir framkvæmdastjóri þeirra.
Það náttúrulega alvarlegt mál ef það var ekki niðurgreiða fleiri aðgerðir. Við erum náttúrulega ötulir talsmenn þess að konur hafi val hvar það sækja þjónustu og með við þau gögn sem við höfum undir hendi að þá er bið eftir aðgerðum og þetta þýðir að biðum lengja sem algjörlega óásættanlegt.
Sagði Anna Margrét Rolfsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Yfirvöld á Gaza segja ísraelska herinn hafa drepið 36 þar í dag. Þar af 6 nærri dreifingastöð hjálpargagna í Rafa á vegum mannúðarsamtaka Gaza. Greta Thunberg í hópi 12 aðgerðasinna sem freista þess að koma hjálpargögnum til íbúa á Gaza.
Mannúðarsamtök Gaza njóta stuðnings ísraelskra og bandarískra stjórnvalda og eru umdeild. Samtökin hafa sætt harri gagnrýni meðal annars frá Sameinuðu þjóðunum. Ítrekkað hefur fólk verið skotið til bana við dreifingastöðar. Sameinuðu þjóðunar vöruðu í maí við yfirvofandi allsherjar hungursneið á Gaza. Bátur með hjálpargögn sem alþjóðleg samtök aðgerðasinna gera út siglir nú til Gaza og reynir að koma hjálpargögnum til íbúa. Borð eru 12 aðgerðasinnar þeirra á meðal sænski umhverfaverndarsinnin Greta Thunberg. Thunberg segir förin að ganga vel. Hópurinn gerir sér grein fyrir að ferðin sé áhættusum og það sé óhugnaleg tilfinning að ísraelskir drónar sveimi yfir bátnum. Hún segir áhættuna sem hópurinn taki hverginari eins mikla og áhættuna sem fólk á Gaza býr við dags daglega. Báturinn úti fyrir ströndum Egyptalands og hópurinn vonast til að komast til Gaza á morgun.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar tildrög banaslys sem varði í Brúará í Bláskógabyggð í gær. Kona á fertugsaldri sem var erlendur ferðamaður var úrskurðuð látin á vettvangi. Lögreglan vill ekki gefa upp þjóðurni konunar að svo stöddu. Á undanförnum 4 árum hafa orðið 4 slys við ána, þar af 3 banaslys. Landeigendur segja ýmislegt hafa verið gert til að bæta öryggi við Brúará, skilti sett upp og göngustígum breytt. Garðar Már Garðarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir konuna hafa verið á eigin vegum á ferðalagi með annari mannesku. Rannsókn meði vel.
Þarna eru stígar annars slíkt og sem að eru ekki alveg við árbakkan. Þannig að það liggur fyrir að hérna, við komandi hefur farið og út fyrir merta stíga.
Og máliði núna í rannsóknu ykkur, hver er svona næstu skref?
Næstu skref eru bara, þetta liggur nokkuð ljóst fyrir hvað gerist. Næstu skref eru náttúrulega bara að vera samskiptum við komandi land sem að konin er frá.
En þú segir að hún hefði hann verið slagtói við aðra mannesku, var kallað ykkur, var ykkur áfallahjálp kallað til eða eitthvað slíkt?
Já, já, henni var veittur sálfan stuðningur og hérna, svo aðstuð sem við gátum bóðið fram.
Sagði Garðar Már Garðarsson. Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Og veðurhorfur norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu landið norðaustanvert og rigning eða slitta með köflum. Hægari vindur annars staðar og stöku skúrir, hiti 3 til 11 stig mildast syðst. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun og lítilsáttal rigning eða slitta á norðurlandi. Þurftum landið sunnanvert en líkur á stöku síðdegiskúrum. Fréttalestri er lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Smellur
Rás 2
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvalla Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þú með opinn faðminn hlæjandi og dansandi Með lífið allt í kringum okkur fagnandi Er þetta ennþá bara sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til Tjöld og persónur og leikandi Eftir sjáin er raunveruleg Hvað varð þetta líf Hugsum alla stundirnar Og allt sem aldrei var
Við sem eitt sinn var, þetta Helgi Björnsson, eða Helgi Björns, hér á Rás 2, tónlistaþátturinn Smellur hafin, klukkan rétt genginu í fjögur, þökkum kærlega fyrir fjögur fréttirnar, alltaf gott að vera vel upplýstur, en ég heiti Raka Hólm og já, við ætlum að sitja saman hér, já, ég vona þið sé nú satt standandi að gera eitthvað, ég ætla aftur að sitja hérna í stúdiónu til 6 í dag og vera með ykkur með já, bestu smellina hérna frá fyrri tímum og sömulegis í bland við nýtt, síðan verðum ræðum við með GMT og reyndar ekki alveg sínum staði, búin að færa það aðeins eftir fimm fréttirnar, bara svona svo að þið vitið og eru vel upplýst. Einsmæls undur verður líka á rétt hann á sínum stað, einhver staðar í, já, svona í lokþáttar, þannig að Já, allir hefðbunnir dagskráliðir verða á sínum stað. Nú, það sitt lítið að hverju sem við þurfum náttúrulega að fara yfir, við þurfum að skoða veðrið aðeins, það hefur, já, verið svona ansi skrítið veðrið síðan að ég kom allavega heim frá útlöndum. Ég hef ekki upplifað þetta svakalega sumar sem að þið öll fenguðu upplifa, en það kemur okkar skilja óskust að fara ekki að láta sjá sig. Það alls ekki slæmt veður í dag, en það engin átjónst eða hiti, en sól það og huggilíkt. Það alveg, ég get svo sem ekkert kvartað yfir því. Nú, ég held að það sé ekki að neinu nema að ég held að sé bara komið að ég halda áfram með frábæra tónlist og það sem að framundan í tónlist